რადიო თავისუფლება FM 107.4-ზე.
დილან მშვიდობის. მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა, დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. და დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ ვილაპარაკებთ განათლებაზე საქართველოში. არაერთ საკითხს შევეხებით და ასევე გაგაცნობთ, როგორც წესი, NDI-ის კვლევები ამერიკის შეერთებული შტატების ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის დაკვეთით ჩატარებული კვლევების მიმართ ინტერესი უფრო პოლიტიკური ხასიათის არის ხოლმე და პოლიტიკურ საკითხებზე, მაგრამ ძალიან საინტერესოა შედეგები ბოლო კვლევისა, რომელიც გამოქვეყნდა, რომელიც შეეხება განათლებას და განათლების სისტემის, განათლების ხარისხის მიმართ მოსახლეობის დამოკიდებულებას. წარმოგიდგენ ჩვენ სტუმარს, რევაზ აფხაზავა, განათლების სპეციალისტი. გახლავთ ჩვენი სტუმარი, ბატონო რევაზ, მოგესალმებით.
მოგესალმებით რევაზ მენელებს.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და ვიცი, რომ არ არის ადვილი ლაპარაკი ამ სფეროზე, იმიტომ რომ ძალიან ბევრ ნიუანსს მოიცავს და მათ შორის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ალბათ არის, როგორც ყველა სფეროში, არის მოლოდინი, თუ შეიძლება დავარქვათ, დაკვეთა მოსახლეობის, საზოგადოების რესურს მას განათლების სისტემისგან. ბოლო დღეებში ძალიან აქტუალური არის გამოცდების თემა და ამასაც მინდა შევეხოთ. გასაგები შეიძლება გასაგები იყოს მოზარდების სიხარული ნაწილის, ალბათ შეიძლება ზოგს წინა კიდეც, არ ვიცი, კვლევა ამაზე არ ჩაგვიტარებია, მაგრამ დავიწყოთ ამით, გამოცდების საკითხით. რა, როგორი იყო თქვენი აღქმა, როცა გაიგეთ ამ ამბის შესახებ, ისე როგორც ითქვა და შემდეგ იყო ესე ვთქვათ ნათქვამი, რომ ეს ასე ვთქვათ იდეაა და შესაძლებელია რაღაცა ის განიცადოს კიდე ცვლილება. სკოლა და გამოცდები.
ხო, ნუ მე
სულ იცვლებოდა ეს და.
მე იმ ადამიანების ჯგუფს მიეკუთვნები, რომლებიც მიიჩნევენ, რომ გამოცდები და გამოცდებისთვის მზადება არ არის კარგი განათლების ნაწილი. შესაბამისად, ჩვენ დიდი ხანია ამაზე საუბრობთ, ეს ეხა ამ კონტექსტში უბრალოდ ხშირად ვისაუბრებთ, რომ ადრეც იყო საუბარი, მათ შორის გამოცდების ეროვნული ცენტრის წარმომადგენლებთან ერთად, მათ შორის ტელევიზიითაც ყოველთვის ვაფიქსირებთ იმ პოზიციას, რომ ეს გამოცდებზე ორიენტირებული განათლების სისტემა არ არის ის თანამედროვე განათლება, რომლისკენ ჩვენ კვაგეზი აღებული. შესაბამისად, ეს ცვლილებები ჩემი აზრით უფრო პოზიტიური არის, თან პლუს ამას გარკვეული ხარვეზები ახდა ამ ყველაფერს და ანუ გამოცდა, როგორც გამოცდა კი არა და თავის პლუს ამას კიდევ ეს გამოცდები განსაკუთრებულ კარტის გამოცდებზე მოხლაპარაკი, ანუ საატესტატო გამოცდებზე თავის ფუნქციას ვერ ასრულებდა, სოციალურ დისბალანსს იწვევდა, ანუ რეპეტიტორობის ინსტიტუტს აძლიერებდა, რაც ეს ფინანსებთან არის დაკავშირებული და ანუ შეჭირვებული მოსახლეობისთვის ეს ხელმისაწვდომობის პრობლემას აჩენდა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და რეალურად ეს არ ახდენდა გავლენას, უბრალოდ არ გავლენას არ ახდენდა სასწავლო პროცესზე, იმიტომ რომ გამოცდაზე კიდე ერთხელ ვიმეორებ, რომ გამოცდაზე ორიენტირებული გამოცდისთვის მზადება არ არის იმ დინამიური განათლების მიღების პირობა, რომელიც ჩვენ მიზნად გვაქვს ზოგადი განათლების ეროვნულ მიზნებში კაფეთ დასახული, რომ ჩვენი როგორები უნდა იყვნენ, მოკლედ ჩვენი მოსწავლეები ზოგადი განათლების მერე, ესე იგი, რაც გვიწერი ამ მიზნების მიღწევა ასეთი ტიპის აქტივობებით და გამოცდაზე ორიენტირებული სისტემით, აბსოლუტურად მიუღწეველია და შესაბამისად ეს ორი მნიშვნელოვანი ფაქტორი, ერთი რომ ურევს ამ თვითონ პროცესს და მეორე ის რომ ამ სოციალურ დისბალანსს იწვევს, აი ეს ორი მნიშვნელოვანი ფაქტორი ჩემი აზრით საკმარისი არგუმენტი უნდა იყოს იმის ის რომ ჩვენ თქვათ, რომ
ცოტა იქით გადავხტები ბოლოსკენ, რადგან რეპეტიტორები ახსენეთ, სმენელს უკვე ახლა შემოგვერდით, გეტყვით, რომ რევაზ აფხაზავა განათლების სპეციალისტია ჩვენი სტუმარი და ვლაპარაკობთ როგორც ბოლოდროინდელ ინიციატივაზე, ასევე ზოგადად მდგომარეობაზე და მოსახლეობის დამოკიდებულებაზეც განათლების სისტემის მიმართ და NDI-ის გამოკვლევამ აჩვენა არ ვიცი, იმაზე დადებითი შედეგი ბევრად ვიდრე მე შემეძლო წარმომედგინა, თუმცა იქაც არის წინააღმდეგობა და ერთ-ერთი უკავშირდება რეპეტიტორების საკითხს, რომელთა საჭიროებასაც უმრავლესობა გამოკითხულების, მიუხედავად იმისა, რომ მეორე მხრივ ეს იგივე თუ ყოველ შემთხვევაში გამოკითხულთა უმრავლესობა კმაყოფილია განათლების
ხარისხზე. ეს იფარება ის ხალხი ერთმანეთს.
კი, აშკარად არის გადაფარვა. რეპეტიტორების საკითხი აქტუალური რჩება და ეთანხმები თუ არ ეთანხმები, რომ კერძო მასწავლებელი რეპეტიტორი აუცილებელია ერთიანი ეროვნული გამოცდებისთვის, რომ აუცილებელია 73% ეთანხმება ამას, სკოლის ატესტატო გამოცდებისთვის 55%, სკოლაში კარგად სწავლისთვის 47%. ძალიან ბევრია.
ძალიან ბევრი, აი განსაკუთრებით თუნდაც სკოლაში კარგად სწავლისთვის ნახევარი ყოველი მეორე ადამიანი თulis სკოლაში სწავლისთვის რეპეტიტორი, ანუ ესე იგი რაღაცა გარკვეულ შეუსაბამობა მიუთითებს რომ ადამიანს როდესაც ეკითხები რომ როგორ მოგწონს თუ არა შენ განათლების სისტემა და გეუბნება რომ კი და ანუ ერთი და იგი შემოსაზღვრული ადამიანებს, ნუ ეს ზოგადად შერჩევა იყოს საკმაოდ რეპრეზენტატიული და ნუ შეგვიძლია განვაზოგადოთ ეს შედეგები, ანუ ესე იგი ადამიანების დიდ ნაწილს, ესე იგი დიდ ნაწილს არა, ნუ გარკვეულ ნაწილს მოწონს ეს განათლების სისტემა, ნუ ჩემი აზრით ეს ამ პასუხის ცოტა ზედაპირულობა, მოკლედ არ ვაკენებ შეურაცხყოფას ახლა იმას რა ქვია პრეზიდენტებს, მაგრამ ჩანს შემდეგ იმაში რომ მე ამბობს რომ ესე იგი იმ განათლების სისტემაში რომელშიდაც არის X წარმატების მიღწევისთვის ეპეთ დამხმარე საშუალება მოჭირდება, ეს შესაბამისად ესე იგი არ უნდა მოწონდეს ეს, ხო? მეორე სხვა შეიძლება არ ვიცი ზოგადად განათლების სისტემაში ამ რეპეტიტორებსაც მოიაზრებენ, შეიძლება უკვე იმდენად ბუნებრივად არის გამჯდარი.
შეიძლება, ხო.
გამჯდარი ხო ჩვენ ყოველდღიურობაში ეს ამბავი, ხო სისტემის ნაწილად იქცა უკვე ისეთი გავრცელება აქვს ამ ფენომენს თავისთავად და ჩემი აზრით ეს საკმაოდ საგანგაშოა, ჩვენ არაერთი კვლევა ჩაგვიტარებია განათლების პოლიტიკის დაგეგმისა და მართვის საერთაშორისო ინსტიტუტის ფარგლებში რეპეტიტორობის ფენომენის კვლევასთან დაკავშირებით. და ნუ ეს იყო საკმაოდ საგანგაშო მაჩვენებელი. რეპეტიტორობა მოგეხსენებათ ყველა ქვეყანაში არის გავრცელებული, თუმცა ეს სხვადასხვა ხარისხი და ის ხარისხი რომ ჩვენთან არის ეს მიუთითებს იმაზე რომ სისტემაში გარკვეული ხარვეზი, გარკვეული მნიშვნელოვანი ხარვეზები არის და რეპეტიტორობა თავისთავად შეიძლება ცუდი არ არის,
ხო,
გარკვეულ მოცულობა შეიძლება ცოდნისას ქმნის, მაგრამ რეპეტიტორობა მაინც კიდევ ერთხელ ამბობ არის უფრო მეტწილად გამოცდებზე ორიენტირებული რეპეტიტორობა. არის რეპეტიტორობა, როდესაც აი ეს 57% გვეუბნება რომ სკოლაში სწავლისთვისაც, სადაც შენ იქ მესამე მეოთხე კლასზე როეკითხათ მაგალითად უცხო ენის შესწავლისთვის არის თუ არა საჭირო დამატებით მასწავლებელი გაცილებით მეტი იქნებოდა. ეს ცოტა ზოგადი კითხვა იყო და ადამიანებს ეთქვა კარგად გამგახსენებელი, იმიტომ რომ მაგალითად უცხო ენის სწავლა სკოლაში დღეს არის ძალიან რთული. ფაქტიურად ყველა ემზადება უცხო ენაში და ესეც არის მოკლედ ამ ბევრი ესეთი
ჩემი მოწაფეობისას ყველაზე ხშირი ესე ვთქვა, ანუ რაც მახსოვს იყო სწორედ უცხო ენის ესე ვთქვათ რეპეტიტორის საჭიროება, ანუ თუ კერძო პედაგოგთან დადიოდა ვინმე, ეს იყო უცხო ენისთვის.
კი ბატონო. ხო, ეხლაც საკმაოდ გავრცელდა. Ну, უცხო ენა არის როგორც აი მოცემულობა, რომ ну, აი უნდა ატარო. ხო და ეხლა დანარჩენები მერე ნუ კიდე ნუ ეხლა რა თქმა უნდა არმა გამონაკლის სკოლებზე საუბარი, მე მთლიანად სისტემაზე საუბრობთ ეხლა ჩვენ. ხო, ეს ეხლა იწვე რა, რატო არის თავისთავად საფრთხე რაში მდგომარეობს?
ანუ თავისთავად საქმიანობა ცუდი ნამდვილად არ არის. არის მოთხოვნა, მაგრამ ხო აი რაში ხედავთ?
თუმცა ეხლა გამიჯნოთ შეიძლება ერთი გამოცდისთვის მომზადებლის მოსამზადებელი რეპეტიტორობა დიდად აი სასარგებლო ცოდნის დამაგროვებელი არ არის, მოკლედ ასე რომ ვთქვა, გამოყენებადი ცოდნის დამაგროვებელი არ არის და დამხმარე, ანუ სკოლის დამხმარე ესეთი რეპეტიტორობა კიდე შესაძლებელია უფრო ეფექტიანი იყოს მაგალითად, მაგრამ რატო არის ეს ცუდი? იმიტომ არის, რომ რეალურად ანუ ესე იგი ჩვენ ვამბობთ, რომ სახელმწიფო რომელმაც აიღო ავდებულება და საზოგადოება, ანუ სახელმწიფო საზოგადოება, აი თქვით რომ ჩვენ რო ეს არის კონსტიტუციური უფლება, ჩვენი მოსწავლეების ხარისხიანი განათლება მიიღონ და ეს იყოს ხამისაცტომი, ამას ვერ უზრუნველყოს მოკლედ ქვეყანა და ესე იგი განათლების ხარისხიანი განათლება და ხამისაცტომობა აქვს მხოლოდ იმ ჯგუფს, რომელსაც აქვს ამის შესაძლებლობა. ანუ ესე იგი სოციალურ-ეკონომიკური სტატუსი განსაზღვრავს იმას, შენ თუ როგორ განათლებას მიიღებს. ჩვენ ქვეყანაში ძალიან ბევრი ადამიანია, რომელსაც ამის საშუალება არ აქვს სამწუხაროდ, და სწორედაც რომ ასეთი ადამიანებისთვის ამ მდგომარეობიდან გამოსვლის საშუალება არის განათლება. და ჩვენ აი ზუსტად აი იმ გზას უკეტავთ იმის გამო, რომ ანუ პირიქით უნდა იყოს, რომ შენ რაც ნაკლები გაქვს შესაძლებლობები, მეტი სერვისები უნდა მოგაწოდოს სახელმწიფომ, რომ შენ ამ დაძლიო შენი ეს მდგომარეობა. და ჩვენთან პირიქით არის უკეტავთ იმას გზას ამ სისტემის გამო და ელიტურს ხდით განათლებას, ელიტურს, ანუ იმ ადამიანებისთვის ხელმისაწვდომს, რომელსაც შესაძლებლობა ფინანსურად კარგი მდგომარეობა აქვს. მათ შორის ეს საატესტატო გამოცდები სალსახად ამას უწყობდა. ეხლა ჩვენ ვთქვათ ორი სიტყვით, რომ საატესტატო გამოცდები თვითონ და იმ მოტივით თითქოს და კი არა, იმ მოტივით შემოიღეს, რომ სკოლაში დაებრუნებინათ მოსწავლეები. ეს იყო ბატონ დიმიტრი შაშკინის პერიოდში. ну განზრახვა იყო ძალიან კარგი, მაგრამ შესრულება სამწუხაროდ არ გამოვიდა ისეთი ეფექტიანი, იმიტომ რომ ეხა ნახეთ რა ხდება. თუ შენ სკოლა ვერ გაძლევს ხარისხიან განათლებას და ამიტომ ემზადები მაგათა სამსაგანში, იმიტომ რომ უმაღლესში გააგრძელო სწავლა და ამიტომ არ დადიხარ რაღაც დრო სკოლაში, იქ მაშინდელმა სამისოს მენეჯერმა იფიქრა, თუ გამოცდებს დაუნიშნავ სკოლის საგნებში, ეს ადამიანები დაბრუნდება სკოლაში. მაგრამ ჩვენ ხო ვიცოდით მოცემულობა, რომ სკოლა თავის საქმეს ვერ აკეთებს, იმიტომ გადის ეს ბავშვი სკოლიდან, ხო? და რაღაც მეტ გამოცდა უნიშნავს იმით, ხო? რაღაც მომენტში ცოტა მობრუნდნენ, მოიხედეს და მერე ნუ უარესი მდგომარეობა არის, იმიტომ რომ თუ ადრე 3 საგანში ემზადებოდნენ, ეხა ემზადებიან 8 საგანში, 7 საგანში და ნუ უფრო ნაკლებ დროს ატარებენ სკოლაში. და ანუ რას ვამბობთ, ჩანა რატო რა შეცვალა, ხო რა იქნება? აი ნუ იქნება რა უშოთ, ხო თქვა, იქნება სკოლაში. ნუ აიცარი და იაროს იმასწავლებლებთან და ისაუბროს და ვინც ივლის სკოლაში იმას სკოლაში ისაუბროს. ეს არ არის, იმიტომ რომ ჩვენი, იმიტომ რომ განათლების პროცესი არის აბსოლუტურად განსხვავებული. იქ ჩვენ უნდა ვასწავლოთ ადამიანებს სოციალური პასუხისგებლობა, პასუხისგებლობის მოქალაქეები უნდა აღიზარდონ, უნდა იყვნენ კრიტიკული აზროვნება, უნდა განუვითარდეთ, ხო, გადაწყვეტილების მიღების უნარი უნდა გაუჩეთ, ასე შემდეგ და შემდეგ. ამისთვის მრავალფეროვანი აქტივობები საგანმანათლებლო სრულ, აი შემოქმედებითი საგანმანათლებლო პროცესია საჭირო და ეს კეტავს ამას. აი ყველასაც რო ქონდა დაუშვათ, გამოურიცხოთ ეს სოციალური დისბალანსის ამბავი და ყველას აქვს რეპეტიტორობის საშუალება. მაინც ცუდია, იმიტომ რომ გამოცდისთვის მზადება არის სხვა პროცესი და აი ეს განათლების მიღება, იმ გამოყენებადი დინამიური განათლების მიღება სხვა პროცესს მოიაზრებს და იმ პროცესს უშლის ეს ძალიან ხელს.
და მნიშვნელოვანი კომპონენტი, რასაც რეპეტიტორი ვერ უზრუნველყოფს, არის, არ ვიცი, მე ვწდები, შეიძლება მე ხომ სპეციალისტი არ ვარ, არ მიკულევია, არის თანატოლებთან ერთად კეთება ამის.
ხო,
იმ გარემოში და არა.
ხო, ნუ აი რაღაც
სმენელი გელოდება თორემ.
აუი, უკაცრავად.
საყვეტურით ვანიშნებს ხმის რეჟისორი დილამ შვიდობის. ბოდიში გალოდინეთ.
გამარჯობა. სიტყვა რეპეტიტორი დღეს არის, ნუ რა, აუცილებელი კომპონენტი უკვე ამ სისტემის, განათლების სისტემის, ხმასი არის რა. ფაქტიურად ეგრე არის და
ასე გამოდის.
ვინ არის ქამატორო ნინო? აი ვინ არის რეპეტიტორი? არც ავტობუსის მძღოლია და არც პოლის მცხოველი, არის სკოლის მასწავლებელი.
ნუ
ნახევარში მოდის ბავშვი, მოდის 1, 2, 3 როგორც მეტი წავს და ეგ არის. ეხლა აუცილებელი გახდა რა დღეს უკვე რეპეტიტორი, რატომ? იდეა სკოლაში არასწავლია, აი ამაშია საქმე. მე შეხლა მე სხვაზე მეტი განათლება არა, მაგრამ საქმეში, მაგრამ ეგ არის ფაქტი, რომ სკოლაში სათანადოდ აღარ ასწავლიან. მე მგონია განათლების სისტემამ აი ამ კუთხით რაღაცა უნდა ქნას.
დიდი მადლობა თქვენ.
ანუ აქ არის საუბარი იმაზე, რომ გარდა იმისა, რომ საგამოცდო სისტემა რატო უწყობს ხელს კიდე რეპეტიტორობას, გარდა იმისა, რომ სკოლაში არ ასწავლიან. იმიტომ რომ თუ შენ გამოცდას ნიშნავ ისეც აი ეს რაღაც გარკვეულ კონკრეტული დროის მომენტში შენ უნდა კითხონ ყველაფერი, რაც ისწავლე ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში. და გარდა იმისა რომ შენ შეიძლება მართლა ნასწავლი რომც ნასწავლი ქონდეს ანუ გარდა იმისა რომ ვერ გასწავლია რომც ნასწავლი ქონდეს შენ ამის ყველაფერს გადამეორება გჭირდება და უნდა დააჟრე და მთელი ეს ყველაფერი ესე იგი ანუ აქტიურ მეხსიერებაში გადმოიტანო და ნუ მთელი ამბავია ესა და ანუ ეს ფაქტორიც არის რა და ანუ ძალიან მნიშვნელოვნად ესე იგი უწყობს ხელს და ნუ ხარისხი რო დაბალია სკოლაში და განათლების და ზოგადად იმ განათლებისაც კი რომელიც რომელსაც ეს გამოცდები ამოწმებს და ასევე ამ კარგი განათლება და ვარქვათ იმისი ამაზე ესე ჩვენი ეროვნული შეფასებაც მეტყველებს საერთაშორისო შეფასებების მეტყველებს და ის სოციალური მდგომარეობა კია და ეს ჩვენი საზოგადოების აი ეს მდგომარეობა ეგეც კარგად საჩვენებს ჩემი აზრით ამას და დიდი სპეციალისტობა რა განათლების
ხო, ხო, არა, შეხება, როცა გვაქვს ხო რაღაცებს ხედავთ. რევა ზაფხაზავა ჩვენი სტუმარი და კიდევ ერთი მსმენელი ხაზზე ნომერი მგონი არ გამომიცხადები ამ ეთერში ჯერ. დიდი მადლობა რომ რეკავთ უკვე ჩვენი მოდმივი მსმენელები 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. 2988327 განათლებაზე ვლაპარაკობთ. დილამშვიდობის გისმენთ.
ალო.
გამარჯობა, გისმენთ.
გამარჯობა. ეს ბატონო რეზო ეს მე ნუ არა მაქვს ახლა ეს ახლო შეხება განათლების სისტემასთან შეება არა კომპეტენტური ვიყო ამაში თუმცა ეს სფერო რამდენად მნიშვნელოვანია ნუ მაგაზე ამის გადამეტება ნუ გასაგებია მოკლედ რისი კითხვა მინდოდა აი გამიგია რომ სკოლაში მიღებული განათლება უბრალოდ პროგრამებიც კი რასაც სკოლაში სწავლობს ბავშვი და რაც უმაღლესში საბარებლად არის საჭირო თანხვედრაში არ არის არ შეიძლება ვწდები უბრალოდ ესე გამიგია კიდე მაინტერესებს აი თქვენ ახსენეთ რომ გამოცდაზე არ უნდა იყოს კონცენტრირებული ის ანუ ალტერნატივას რა ანუ ხო გამოცდით უნდა მოისინჯოს ბავშვის დონე და თუ გამოცდა არა მაშინ რა და ზოგადად მაინტერესებს თქვენი აზრი აქვს თუ არა საერთოდ ზოგადად განათლების სტრატეგია თუ აქვს ქვეყანას იმიტომ რომ ერთ-ერთი ყველაზე სწრაფად ცვლადი მინისტრების სფეროა მე მგონი აი რამდენია უკვე გამოცული აი ჩემს აზრით ეს იმხელა სისტემა და იმდენად მნიშვნელოვანია განათლება რომ საერთოდ აი ბოლოს მათი შეერთება სპორტის და რაღაც კულტურის იმასთან ყოველად გამომართლებლად მიმაჩნია იმიტომ რომ სწორედ განათლებაზე უნდა იყოს მთელი სისტემა კონცენტრირებული სამინისტროს დიდი მადლობა ბოდიში
მადლობა პირიქით საინტერესო კითხვებისთვის
თანხვედრა ცოდნის მიღებული და
შემდეგ კი ბატონო ამაზე არის საუბარი ყოველთვის რომ არ არის თანხვედრა და ასე შემდეგ თუმცა ხა ამ გამოცდების მე ყველა საგანზე შევაფასებ ნამდვილად მაგრამ რამდენიმე საგანში რომელზედაც მე რომელთანაც მე მქონია შეხება ანუ სამოქალაქო განათლება ძირითადად ნუ იქ მე ვიცი რომ მაქსიმალურად არის იმ პროგრამაზე ორიენტირებული რომელიც სასკოლო პროგრამაა ამბობენ რომ ზუსტად საბუნებისმეტყველო საგნებში არის რაღაც გარკვეული საკითხები რომლებიც არის სწავლება თუმცა განათლების სპეციალისტობა ჩემი არ მოიაზრებს სო ამაშიც კომპანია ამაზე მე მაგრამ მომისმენია ბევრი წუხილი ამასთან დაკავშირებით რომ რაღაც გარკვეული აცდენები არის მეორე საკითხი
ხო ორგანიზება არ მოხდა ასე ორიენტაცია ანუ
რომც მოხდეს ეხლა ორგანიზების რო გაქვთ ნასწავლი მერვე კლასში ნას ხო არა მაგრამ მეორე ის იმას დავასრულებ რომ რომც კონდეს აი წეღანაც აურო რომც ესე იგი იყოს ორიენტირებული მაგრამ შენ რომ მერვე კლასში ნასწავლ იმას გეკითხებიან სადღაც იმის 4 წლის მერე რომ გეკითხებიან იმას კი არა რომ იმარა შეგძინა შენ როგორც განვითარების თუ შენ რა მოგიტანა ამან ამაგას ვერ გეკითხავენ იმას შენ ხო ანუ არამედ გეკითხებიან იქ რაღაც გმირის დახასიათებას თუ რაღაც ასე შემდეგ თუ როგორ მის ქცევის შეფასებას ან ასე შემდეგ ხო ეხლა მე მაგალითად ნამდვილად არ მახსოვს დიდი ხნის წინ რა წაკითხვა არიან ადამიანები რომლებიც ხო ჩემ მეგობრები რომლებსაც აი ყველა პერსონაჟი ახსოვს საკითხული წინ მე ვერ მახსოვს მე მახსოვს დამოკიდებულება განცდა ემოცია რაღაცა ესეთი რაღაცა
მაგრამ ადრეც ეგ პრინციპი იყო გამოცდებზე რომ ახსოვს აი ნიუანსი უნდა ხდებოდა და თუ გაგიმართლებდა
ხო არა ეხა უფრო მოდერნიზირებულია ეს გამოცდები და სხვანაირია მაგრამ მაინც ჩემი აზრით მე ამიტომ დიდი მოყვარული არ ვარ მოკლედ ამ გამოცდებს
ახალწესი აი იყო რაღაც თქვა და ამ გმირმა მეორეს რომ რაღაც უთხრა ის მესამე საით იყურებოდა აი მაგდონის კითხვებით
და რა აი ხო ხო ეხა ნუ ნაკლებად ვწდილობენ რომ უფრო სხვა უნარებზე იყოს გასული ეს ის გამოცდა მაგრამ ნუ მაინც უნდა აქტიურ მეხსიერებაში ქონდეს შენ
ყველაფერი
ის რაც საკითხული გაქვს ხო თუ ნასწავლი გაქვს ასე თქვა მეორე არის ეგი კითხვა იმასთან დაკავშირებით
თუ არა გამოცდა რა
თუ არა გამოცდა რა ხო ეს რაღაცა იცით რა არის ჩვენ იმდენად ეს უკვე стереოტიპი დამკვირდა და საქართველოსში მეტად უკვე საუკუნე მეტია მგონი ხო რო ჩვენ რაღაცა ესეთი განათლების სისტემა გვაქვს საბჭოთა და მეორე პოსტსაბჭოთა და გამოცდა და აბა საკონტრო არ გამოცდის გარდა არის ისა რა ქვია ჩემი აზრით და რასაც მე ვისურვებდი რომ განათლების და მეცნიერების სამინისტროს უფრო მეტი ყურადღება გაემახვილებინა იმით რომ ჩემთვის გამოცდა იმდენად მეორე ხარისხოვანი არის რომ ამაზე ამხელა აქცენტი ცოტა მე მიკვირს კიდევაც რომ პირიქით ჯერ უნდა უფრო მეტი ყურადღება გაემახვილო სასკოლო შეფასებაზე აი სასკოლო სკოლში ანუ სკოლის როლი თუ გვინდა ჩვენ გავზარდოთ და თუ ჩვენ საზოგადოება უნდა მიექცეს ყურადღება იმას თუ მე რას ვაკეთებ იმ სკოლაში ანუ ჩემს ყოველდღიურ
იქნებ სწორედ ამას დაეხმაროს
ხო და ეს რომ ეს თუ გამოცდას მოხსნი ამ პროცესზე გადახვალ მე ამ მიმართულების განმ იყო ნათქვამი ნამდვილად ეხა ვერ ვიტყვი რა იმ პრეზენტაციაზე ალბათ უნდა სოფო გორგოძემ თქვა რომ მოკლედ სასკოლო შეფასების განვითარებაზე ფოკუსირება უფრო მოხდება და გამოცდებინა ეს ფოკუსი და ეს ანუ ვექტორი აქეთკენ გადაინაცვლებს რაც კარგია და არც ერთმა მედია საშუალებას ამ თქვას არ გააშუქა რა ამოცდები გააუქმეს და მოკლედ ამით დაამთავრეს ხო და აი ეს თუ გადმოვა აქეთ ანუ სკოლის სწორედაც რომ სკოლის როლის განვითარება იქნება ის რომ სასკოლო შეფასება მიმდინარე შეფასების რაღაც აკუმულაცია ხდებოდეს და ჩემი ყოველდღიური იქ საქმიანობა გარდა იმ აკადემიური უნარებისა რომელსაც მე ვიზენ სოციალური უნარების ფასდება მე რამდენად აქტიურად ჩართული ვარ საკლუბო საქმიანობაში სოციალურ პროექტებში სასწავლო პროექტებში შემოქმედებით აქტივობებში რაღაც რამდენად ინიციატივენი ადამიანი ვარ აი ესეთი რაღაცების რო ფასდებოდეს ეს იქნება მასტიმულირებელი იმის რომ ეს ბავშვები სასწავლო პროცესის ამაზე იქნება ორიენტირებული ანუ მე ანუ სასკოლო შეფასების ერთობლი ობა უნდა იძლეოდეს შენ პროფილს საბოლოო ჯამში და შემდეგ უნივერსიტეტებს უნდა ქონდეს მრავალმხრივი საშუალებები იმის მრავალი კრიტერიუმი თუნდაც შეეძლოთ შეაფასონ თავიანთი ინტერესებიდან და იმ პროგრამის სპეციფიკიდან გამომდინარე უნდა არჩევდნენ იმ ადამიანებს რომლებიც იქნებიან ზუსტად მორგებულები იმ მიმართულებას რომელზედაც უნდა შემდეგ სწავლა გააგრძელონ ანუ აი ეს არის ნორმალური განათლების სისტემა რომ სადაც მე ყოველდღე ორი განმავითარებელი მათ შორის არ არის განსაზღვრული შეფასებები უნდა დავივიწყოთ რომ ეს 3-იანი და 8-იანი და ესე შემდეგ რომელიც რაღაცა ციფრები არის და ბავშვებისთვის ხშირად გაუგებარია ეს კონკრეტულად 8-იანი რას ნიშნავს რომ 8-იანი იმიტომ რომ მე მაგალითად ცუდად ჩამოვაყალიბი აზრი თუ 8-იანი იმიტომ რომ პუნქტუაციაში მაგ შეცდომა თუ 8-იანი იმიტომ რომ რაღა მოკლედ
ეგ ხო რთულია
ხო და ამიტომ განმავითარებელ შეფასებებზე უნდა გადავიდეს რომ ჩემი პორტფოლიო უნდა იქნებოდეს რა ჩემი აი ეს უნდა ჩემს ბიოგრაფიაში მოკლედ უნდა იწერებოდეს რომ მე არა ესეთი აქტიური მე მაგალითად პრობლემა მაქვს რაღაც მერვე კლასში მასწავლებელი ნიშნის ნაცვლად უნდა მეუბნებოდეს რომ აი შენ ეს ძალიან კარგად გამოგდის რაღაც ერთი და აი მაგალითად ტექსტის ანალიზში გაქვს პრობლემა და მოდი ეხა და ინდივიდუალურად შენზე მოდი ეხა მეტი შენ აკეთო შენთან ერთად ტექსტის ანალიზი ან იქ რაღაცა კრიტიკული ან ხო მოკლედ როგორც არის რა აი ეს არის მნიშვნელო და ეს მე ყველაფერი უნდა გროვდებოდეს და ერთიანო ბაში ჩემს შესახებ რაღაცა პროფილს იძლეოდეს. და ეს უნდა იყოს ის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტი მაგალითად ჩე უნივერსიტეტებში უმაღლეს სასწავლებლებისთვის სელექციისთვისაც ეს იქნება ის. და არა ჩვენ გვაქვს ეს ჩაკეტილი გამოცდები ისინი აი როგორც ადრე იყო რო და ეს ამის მოხსნა გვეგონია რომ დაგვექცა თავზე ქვეყანა. იმიტომ რომ ეს მოცება ეგ ის იმის ბრალიც არის რა იმ ძველი განათლების სისტემის ბრალიც არის რომ ჩვენ არსებული მოცემულობებიდან გადახვევა ჩვენთვის აი დიდი პრობლემა, იმიტომ რომ კრიტიკული აზროვნების განვითარება და აი ეს არ ხდებოდა სამწუხაროდ, მაშინ არაწყობდა იმ ხელს.
თქვენ ლაპარაკოთ ხომ სმენელი ყავს და
ხელისუფლებას არაწყობდა ნამდვილად, ხო?
ხო, აი ეგ გამოცდილება მაქვს მე რა.
სამწუხაროდ.
და არა როგორც გამონაკლისს დაუბრუნდები, ანუ პროცესს განათლების სტრატეგიაზე ციკითხავ, სმენელია კიდევ დასვას კითხვა და აუცილებლად ხო ამაზე ვთქვა. დილამშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა, ხმა გესმის, ხალბატონ.
გესმის და ბრძანეთ, გამარჯობა.
ბატონო, ჩემო კითხვა მაქვს ასეთი, სკოლებში უნდა ისწავლებოდეს თუ არა რელიგია და ნორმალურად მიგაჩნია თუ არა რომ ეს რელიგია ასწავლო სასულიერმა პირებმა, რამდენად ნორმალურია ეს და ზოგადად როგორი არის წარმატებული ქვეყნების, რო ავიღოთ გერმანია, საფრანგეთი, თუ ეს ამ ქვეყნების განათლების სისტემას ჩავთვით წარმატებულად, თუ რა ვიცი ნორმალურად, იქ როგორ არის, იქ ეგ ამბავი, რელიგიას ასწავლიან, არ ასწავლიან და ჩვენთან როგორ უნდა იყოს?
მადლობთ.
დიდი მადლობა. ამაზე ადრე თქონია ჩვენ საუბარი. ანუ ჩემი აზრით რა, ჩემი აზრი რა საინტერესო, მაგრამ ზოგადად
მე
მგონი ხალხი, აი მე მგონი თანამედროვე სამყაროში ადამიანი, რომელსაც რელიგიების შესახებ ინფორმაცია არ აქვს, ის განათლებულად საბოლოო ჯამში ვერ ჩაითვლება. მე აქ მაგ რელიგიებზე საუბარი და იმიტომ რომ ეს არის ჩვენი სამყაროს განუყოფელი ნაწილი, ჩვენი ქვეყნისაც და განსაკუთრებით მრავალკონფესიური ქვეყნების შესაბამისად, ჩვენ თუ გვინდა რომ აღზარდოთ ადამიანი, რომელსაც შეუძლია ცხოვრება იმ საზოგადოებაში, რომელ საზოგადოებაში იზრდება და შემდეგ მოუწევს იქ ოპერირება, მას უნდა ქონდეს
ცოდნა
უნდა ქონდეს ამ რელიგიების შესახებ. ვინაიდან კიდევ აი რომ ახსენეთ, რომ ჩვენ მრავალკონფესიური სახელმწიფო ვარ, ჩვენთან კონკრეტულ ერთ რელიგიაზე ფოკუსირება საკმაოდ დიდი საფრთხეების შემცველი არის, დისკრიმინაციის, კონფლიქტების წარმოშობის და ბავშვებთან პრობლემების და
ამნიშნით უპირატესობის განცდის გაჩენა.
ხო, აი დისკრიმინაციაში ხო მაგას გულისხმობ ზუსტად რა, ეს არის და ამის გამოცდილება გვაქვს ჩვენ. ამას მე არ მომ ვარაუდებით, იმიტომ რომ ჩვენ გქონდა რომ როდესაც აი დირექტიულად ხდებოდა, მე მაგ საჯარო სკოლებზე საუბარი, ხო, სადაც ეს არის, სადაც არჩევან შენ არაკეთებ, ეს არის სახელმწიფო სერვისი, რომელსაც სახელმწიფო გაჭრის და ეს სახელმწიფო ყველა მოქალაქისთვის არის. თუნდაც საქართველოში არსებობენ კერძო სკოლები, დასავლეთშიც ესეთ არის, იმ ქვეყნებში სადაც აგერ ბატონმა იკითხა, არის კონფესიური სკოლები, თვათ კი არა, ნუ კონფესიების მიერ შექმნილი სასწავლო დაწესებულებები, რომლებიც საკმაოდ ანუ ზომიერად ასწავლიან ამ
თბილისშიც არის ასე,
საქართველოსშიც არის, კერძო სკოლების დიდი ნაწილი მაგალითად არის საპატრიარქოს მიერ დაარსებული სკოლები, თქვენ იცით რომ საპატრიარქო განათლების მიმართულება ძალიან აქტიურია და არანაირი, რა ვიცი, მე ამაში ვერანაირ პრობლემას.
ანუ უცხოურიც არის, ანუ კერძო სკოლა.
კი, არის სხვა კონფესიებისაც არის,
მაგრამ ეს ხო რაც მე გამოცდილება მქონია, ესეც ზომიერი
კი
ძალია სწავლის პროცესის.
ხო, იმიტომ რომ ახლა ნუ თანამედროვე სამყაროა და ახლა ჩვენ თუ გვინდა რომ და ჩემი აზრით მათი სტრატეგიაც ის არის, რომ ნებისმიერი კონფესიის სტრატეგია არის, რომ თავიანთი მრევლის განვითარება და ასე შემდეგ და ნუ იქ ახლა იმ ზომიერებით უნდა მიუ ვიგეთ ბავშვებს, იმიტომ რომ იქ ასაკობრივი განვითარების თავისებურებებიდან გამომდინარე გარკვეული საკითხების სწავლება შეიძლება არც ეფექტიანი არ იყოს მარტივად თქო. შესაბამისად მე ჩემი აზრი არის, რომ ესე იგი საჯარო სივრცეში აუცილებელი არის რელიგიების შესახებ რა თქმა უნდა და რაც ისედაც ისწავლება ჩემი აზრით ცალკე ამ საგნის გამოტანა არსებითად გადატვირთავს კიდე საგაკვეთილო ბადეს და პროგრამას, თუმცა ეს რელიგი იებთან დაკავშირებულ საკითხი უნდა იყოს ინტეგრირებული როგორც სამოქალაქო განათლებაში, არის კიდევაც სამოქალაქო განათლებაში, საზოგადოებრივ მეცნიერებებში, მარტო ისტორიაში, ქართულში და ასე შემდეგ. აი ეს არის და ეს და ჩემი აზრით
სასულიერო პირი თუ უნდა იყოს ის ვინც
ეს სასულიერო პირი როგორ აი თუ ამ პრინციპს ზე გვაქვს საუბარი რომ ერთი კონფესია არ უნდა ისწავლებოდეს მარტო და იმიტომ რომ ამ სამყაროს თუნდაც ჩვენ საქართველოში და ჩვენ სოციუმში უამრავი სხვა კონფესიის და ძალიან მაგრამ თუ ამაყობთ ხოლმე ამით რომ აგერ სინაგოგა, აგერ მეჩეთი ეს პატარა ადგილზე და აგერ მართლმადიდებლო ეკლესია ისა ესა და ეს არის მეორე წუთში ხა რომ თქვათ რომ აბა ერთი მიმართულებით განვავითაროთ ჩვენი ბავშვი და მერე იგივე იმ ადგილზე რომ გავა სადაც სინაგოგას დგას მეჩეთის და ისე ისიც ხო უნდა იცოდეს ისიც და ისიც შესაბამისად ეს უნდა ისწავლებოდეს თუ ესე უნდა ისწავლებოდეს ხა ერთი კონფესიის წარმომადგენელმა რომ ასწავლოს ეს ცოტა ჩემი აზრით ალბათ და ყველა აზრით ეს ცოტა უფრო იქით კენწ სამხრივად დაიყვანს, ხო?
ხო. რა თქმა უნდა, და იმ სტრატეგიის საკითხს დაუბრუნდეთ. ახალი ამბების დრო მოგვადგა და ამის შემდეგ რამდენიმე წუთში გავაგრძელოთ, არ დაგვიწყებია. მსმენელი ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, რევა ზაფხაზავა დღეს რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი. განათლებაზე საუბრობთ ჩვენ, ამის საბაბი ერთი იყო სამინისტროს ბოლოდროინდელი ინიციატივა გამოცდებთან დაკავშირებით და მეორე იმ გამოკითხვის შედეგები, რომელიც გამოაქვეყნა NDI, ეროვნულ დემოკრატიულმა ინსტიტუტმა, მის დაკვეთით CRRC-მ ჩაატარა ეს გამოკვლევა. ბოლო გამოკითხვის დიდი ნაწილი, მნიშვნელოვანი ნაწილი ეთმობა სწორედ განათლების საკითხს და საზოგადოების დამოკიდებულებას განათლების მიმართ, როგორ თვლიან ისინი, როგორ აფასებენ განათლების ხარისხს საქართველოში. და აუცილებლად საინტერესოა თქვენი აზრი, ვინც ახლა გვისმენთ, კიდევ დაგვირეკეთ ახალი ამბების შემდეგ 2988-327-ზე. 11-ის ნახევარია საქართველოში. რადიო თავისუფლების ეთერს ნინო როდონაია გააგრძელებს ახალი ამბებით.
უკრაინის ეკლესიის ავტოკეფალიის საკითხს თბილისში განიხილავენ მსოფლიო საპატრიარქოს და საქართველოს საპატრიარქოს წარმომადგენლები. დღეს დაგეგმილია მსოფლიო საპატრიარქოს დელეგაციის შეხვედრა სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქთან, ილია მეორესთან და საპატრიარქოს წარმომადგენლებთან. კონსტანტინოპოლიდან ჩამოსულ დელეგაციას მიტროპოლიტი ემანუელი ხელმძღვანელობს. პატრიარქის მდივანმა, დეკანოზმა მიქაელ ბოტკოვალმა განაცხადა, რომ შეხვედრის მიზანი არ არის კონკრეტული გადაწყვეტილების დღესვე მიღება. როგორც მიქაელ ბოტკოველი აღნიშნავს, ამ შეხვედრის მიზანია პოზიციების გაცნობა მუდმე ეკლესიებისთვის და მიტროპოლიტი სხვადასხვა მართმაიდებლურ ეკლესიებში დელეგაციასთან ერთად მოგზაურობს და გადაწყვეტილების მართებულობას აცნობს. როგორც დეკანოზმა მიქაელ ბოტკოველმა თქვა, საქართველოს ეკლესია უკრაინის შესახებ გადაწყვეტილებას წმინდა სინოდის ხდომაზე მიიღებს. თავად ამ ხდომის თარიღი ჯერჯერობით უცნობია. 5 იანვარს მსოფლიო პატრიარქმა ბართლომემ ხელი მოაწერა უკრაინის ეკლესიის ავტოკეფალიის ტომოს. მსოფლიო საპატრიარქომ კი ავტოკეფალურ ეკლესიებს მოუწოდა აღიარონ უკრაინის მართლმადიდებლური ეკლესიის დამოუკიდებლობა. საქართველოს საპატრიარქოს ოფიციალური გადაწყვეტილება ჯერ არ მიუღია, ამასთან სინოდის წევრთა ნაწილმა უკრაინის ეკლესიას მოუკიდებლობა საჯარო განცხადებებით მიულოცა. საქართველოს პროკურატურამ გავრცელა განმარტება დიდი ბრიტანეთის მოქალაქის ჯეკ შეფერდის საქმესთან დაკავშირებით. პროკურატურის ინფორმაციით, მოქმედი კანონმდებლობის თანახმად, ექსტრაიცია საქმემდებარებულ პირს უფლება აქვს მის მომთხოვ სახელმწიფოში გადაცემა გამარტივებული პროცედურის გამოყენებით განხორციელდეს, ხოლო იმ შემთხვევაში, თუ სურს ამ უფლებით სარგებლობა, თანხმობა უნდა გამოხატოს სასამართლოს წინაშე. პროკურატურის განცხადებით, მას შემდეგ რაც 29 იანვარს სასამართლოს ხდომაზე ჯეკ შეფერდმა გამარტივებული პროცედურის გამოყენებით ექსტრაიციაზე უარი თქვა, მომავალში ბრიტანული მხარისთვის მისი გადაცემა სტანდარტული პროცედურით წარიმართება. კერძოდ, პროკურატურის განმარტებით, საექსტრაიციო მასალების 40 დღის ვადაში მიღების და შესწავლის შემდეგ საქართველოს გენერალური პროკურატურა ძებნილი პირის მის მომთხოვ სახელმწიფოში ექსტრაიციის დასაშვებობის საკითხის გადასაწყვეტად ყოთად გონივრულ ვადაში მიმართავს შუამდგომლობით შესაბამის რაიონულ ან საქალაქო სასამართლოს, რომლის გადაწყვეტილება შესაძლებელია ერთჯერადად გასაჩივდეს საქართველოს უზენაესი სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა პალატაში კერძო საკასაციო საჩივრის შეტანის გზით. შეგახსენებთ, რომ დიდი ბრიტანეთის მოქალაქეს ჯეკ შეფერდს, რომელიც თბილისში პოლიციას 23 იანვარს ადვოკატთან ერთად 23 იანვარს გამოცხადა და ქართულ სამართალდამცავებს ჩაბარდა, სამშობლოში ბრალად ედება გაუფრთხილებლობით სიცოცხლის მოსპობა. საქართველოს განათლების სამინისტრომ განმარტა, თუ რატომ გადაწყვიტა სკოლის გამოსაშვები გამოცდების და ერთიანი ეროვნული გამოცდების ფორმატის შეცვლა. სამინისტროს განცხადებით, განათლების რეფორმის ფარგლებში ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ცვლილება შეფასების ახალი სისტემის შექმნას და დანერგვას გულისხმობს და ბოლოთვე აქტიურად მიმდინარეობს მუშაობა შეფასების ახალ მოდელზე. განათლების სამინისტროს ინფორმაციით, ჩატარდა ერთიანი ეროვნული გამოცდების და გამოსაშვები გამოცდების სისტემის საფუძვლიანი კვლევა და შეფასების ახალი მოდელი არსებულ გამოწვევებს ეხმიანება. მოსამზადებელ ეტაპზე 2018-19 სასწავლო წელს მე11 კლასელთათვის მოიხსნება გამოცდები გამოცდები, მე12 კლასში გამოცდები ჩატარდება არსებული ფორმატი და არ შეიცვლება ატესტატის გაცემის წესი. ხოლო იმ პირებს, რომლებაც წინა წლებში ვერ გადალახეს ბარიერი, თუნდაც ერთ საგანში და ატესტატი ვერ აიღეს, უფლება აქვთ დარეგისტრირდნენ შესაბამის გამოცდაზე, ნათქვამია განათლების სამინისტროს ოფიციალურ განცხადებაში. მისივე ინფორმაციით, 2018-19 სასწავლო წელს ერთიანი ეროვნული გამოცდების ფორმატში ცვლილებები არ იგეგმება, თუმცა შეიცვლება წესი, რომლის მიხედვით არჩევით საგანში ჩაჭრის ან ამ გამოცდაზე არ გამოცხადების შემთხვევაში აბიტურიენტი კარგავდა გრანტის მიღების შესაძლებლობას. 2020 წელს ყველა აბიტურიენტისთვის მისაღები გამოცდები ჩატარდება სამ სავალდებულო საგანში: ქართული ენის და ლიტერატურის და უცხო ენის გამოცდები სავალდებულო იქნება, მესამე სავალდებულო საგანი კი განისაზღვრება უმაღლესი სასწავლებლების პროგრამების მიხედვით: მათემატიკა ტექნიკური მიმართულების შემთხვევაში და ისტორია ჰუმანიტარული მიმართულების შემთხვევაში. აბიტურიენტებს კვლავ შეუზღუდავად შეეძლებათ აირჩიონ როგორც ტექნიკური, ასევე ჰუმანიტარული მიმართულების პროგრამები და გარდა ამისა უნივერსიტეტებს ექნებათ უფლება დაამატონ პროგრამის რელევანტური არჩევითი გამოცდა ზოგადი უნარების გამოცდის ჩათვლით. განათლების სამინისტროს განცხადებითვე გამოცდებთან დაკავშირებული ყველა ცვლილება აბიტურიენტების და მოსწავლეების ინტერესების გათვალისწინებით შემუშავდა და ახალი მოდელის პრინციპი ორიენტირებულია ხარისხზე და გულისხმობს სკოლის როლის გაძლიერებას ორიენტაციის შედეგზე და არა გამოცდაზე, ასევე უნივერსიტეტის ავტონომიის ეტაპობრივ გაზრდასა და მშობლისთვის ნაკლებ დანახარჯზე.
სოციალური რეკლამა რადიო თავისუფლების ეთერში.
2019 წლის 1 იანვრიდან თქვენ საპენსიო ანგარიშზე იწყება თანხის დაგროვება. ყოველთვიურად თქვენ საპენსიო ანგარიშზე დაუბეგრავი ხელფასის 2% იწყება. 2% დამსაქმებელი და სახელმწიფო გიმატებთ. სისტემაში მონაწილეობა 40 წლამდე დასაქმებულებისთვის სავალდებულოა, ხოლო 40 წლის ზემოთ ნებაყოფლობით. მონაწილეობა შეუძლიათ თვით დასაქმებულებსაც. თუ თქვენი ხელფასი 1000 ლარია, ზოგავთ 16 ლარს და გიგროვდებათ თვეში 60 ლარი. გააკეთე დანაზოგი. საპენსიო სააგენტო შენი ტკბილის იბერე.
ეს იყო სოციალური რეკლამა რადიო თავისუფლების ეთერში. ვაგრძელებთ დილის საუბრებს რევაზ აფხაზავასთან ერთად. ის გახლავთ განათლების სპეციალისტი და ჩვენ ლაპარაკობთ განათლების სფეროში გამოწვევებზე, ბოლოდროინდელ ინიციატივაზე, ასევე რომელიც გამოცდებს უკავშირდება და ჩვენ ახლა გავაგრძელებთ მსმენელის კითხვის იმ ნაწილით, სადაც მან იკითხა განათლების სტრატეგიაზე. ვინდა როგორ ქმნის ამას და გვაქვს თუ არაო იკითხა. ზუსტად ალბათ შეთაბეჭდილება შეიქმნა, შეიძლება არც გვაქვსო, ვინმე მიფიქროს, რადგან ეს ეპიზოდურად ხდება რაღაცას. გქონოდი ახლა გამოცდები გავაუქმოთ. მე ამას ხომ თავის
რაღაც სისტემურად სტრატეგია დეტალ იმდენი გვაქვს რომ მეტი რო არ შეიძლება ახლა ყველა მინისტრის თავის სტრატეგია ძირითადად სტრატეგიების ნება იყო არის და რჩება რომ აი სტრატეგია და იმდენი სტრატეგია შეიქმნა, მაგრამ განხორციელების გზებამდე ვერ იმდენ ანუ იმდენ დროს უთმობდით ამ ყველაფერს. ეხაც არსებობს ამ მინისტრის სტრატეგიაც არსები არის, უფრო მონახ ისეთი არის რა ძირითადი მიმართულებები რაც მე მოქნანახი. რამდენიმე სტრატეგიის წერაში ჩვენც ვიყავით ჩართულები და ნუ მოკლედ ეს ამბავი არის, მაგრამ აი ეს საქმე ის არის რომ ამ სტრატეგი დროს დიდ დროს და ენერგიას ამ სტრატეგიების ცვლაში და არსებითად ამოცანები ერთი და იგივე უნდა ქონდეს ჩვენ და განათლების სისტემისთვის ეს სტრატეგიების ჩაჩქარას ხეხე პირველ ასჯერა მოქეს ნათქვამი რომ ესე და არც უნდა ამას დიდი სპეციალისტობა რომ საშინაო ესეთი რყევები ყოველწუთიერი საშინაოდ მოქმედებს განათლების სისტემაზე ჯერ ესეთი რაღაცების და რაღაცას ნებისმიერ გადაღებას გადაწყვეტილებების შედეგების გაზომვაც არ შეგვიძლია, გინდათ ეს ატესტატო გამოდი ერთმა მიიღო, მერე მიიღეს, იმიტომ რომ რაღაცა სისტემის შეცვლა უნდა და ინტეგრირება ეროვნული გამოცდების აქეთ, მერე ვიღაცამ შეცვლა, მერე კიდე შეიცვალა, მერე ხა სხვა რაღაცა მივიღეთ, ხა ამის შეფასებით იმაზე მსჯელობა ძალიან ძნელი გამოდის, იქ რა იყო არასწორი გადაწყვეტილება და ნუ მოკლედ ეს მთელი ქაოსი არის. მე არა ვარ მომხრე, ხა მე უფრო განათლების მართვისკენ არ ჩემი სპეციალობა. მე რა თქმა უნდა ამ ინტუიტიური გადაწყვეტილებების მიღების მომხრე არა ვარ. მე ვთვლი რომ უნდა კიცებულებებზე, კვლევებზე დამყარებული გადაწყვეტილებები მიიღებოდეს და ეს გადაწყვეტილებები გარკვეულწილადიან ხედვაში უნდა იყოს ასახული და განათლებაში ეს არის კრიტიკულად მნიშვნელოვანი, მაგრამ არ შეიძლება რომ ეს ყოველთვის ხდებოდეს და ეს რაღაცა მაგალი ლეგიტიმაცია უნდა ქონდეს ამ დოკუმენტს და შემდეგ მინისტრის გემოვნებაზე არ უნდა იყოს დამოკიდებული ასე იქნება თუ ისე იქნება და ეს უნდა იყოს სახელმწიფო დოკუმენტი, სახელმწიფო მნიშვნელობის საქმე არის ეს განათლება რა და დაანაცუდია როცა ეს ხშირად იცვლება.
როცა ლაპარაკობთ, სპენას შეგახსენებს, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 2988 327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. როცა ლაპარაკობთ, აი, თქვათ, ეს მოიხსნა 60-ზე აქცენტი, სავარაუდოდ, ანუ ამით უნდა გადავიდეს ყურადღება პროცესზე, თავად რასაც თქვენ აღწერდით, მაგრამ რა ხდება იქ?
უნივერსიტეტში?
არა, სკოლაში.
სკოლაში კაი არაფერი არ ხდება.
აღარ არის გამოცდა მიზანი და
არა ზოგადად ის რაც კაი არაფერი არ ხდება სკოლაში, იმიტომ რომ რეალურად ჩვენ გვეუბნებიან რომ გვეუბნება რა ხა ჩემ განწყობას და დამოკიდებულებას კი არ გვეუბნებით, ანუ კლევები გვეუბნება რომ კაი იქ არაფერი არ ხდება, ხო, იმიტომ რომ თუნდაც ციგნიერების დონე როგორია, თუნდაც ზუსტად საბუნების მეტყველო საგნებში რა მდგომარეობა და ასე შემდეგ. სკოლებში ხო და ამიტომ ამბობ რომ ეს არის, ანუ ესე იგი გამოცდის მოხსნა ჩემი აზრით არის მნიშვნელოვანი საუცილებლო, ეს არის მნიშვნელოვანი ტვირთის ჩამოცილება, არასაჭირო ტვირთის ამ საათესთან გამოცდის მოხსნა არის დამატებითი უფუნქციო ტვირთის ჩამოშორება ადამიანებისთვის, საზოგადო ოჯახებისთვის, შინამეორნეობებისთვის და მაგრამ ეს არის მნიშვნელოვანი აუცილებელი, მაგრამ არასაკმარის პირობა, რა თქმა უნდა, გამოცდების რაოდენობა, მათი მოხსნა და დამატება განათლების ხარისხზე ასე პირდაპირ პროპორციულად არ არის. ახლა მოხსნით გამოცდები და აყვავდება სკოლა, ესე არ არის, ან დავამატეთ გამოცდები და განათლების ხარისხი გაიზრდება, ესეც არ არის, იმიტომ რომ დავამატეთ გამოცდები და განათლების ხარისხი არ გაიზარდა, ვიცით. ხო, შესაბამისად ხალხს გონია რომ ეს გამოცდები დანიშნოვანი ეს არის და ქვაკუთხედი არის ამ განათლების მიღებაზე. ეს ასე არ არის განათლების მე მესმის ამ ადამიანების დამოკიდებულება სხვანაირი სისტემა არც უნდა ხავთ ამათ და გონიათ რომ ესე უნდა იყოს. თუმცა 10 წლის წინ ჩვენ არ ქონდა ეს გამოცდების საათესთან გამოცდები სკოლის ნიშნებით ხდებოდა და რაღაცა დამამთავრებელი კლასების ში ნიშნების აკუმულირება ხდებოდა მათი ანგარიში მოკლედ როგორც არის. მე ნუ ამ სისტემას უფრო მეხრობი რომ მიმდინარე შეფასებების ერთობლიობა უნდა იწოდდეს შენი სკოლის დამთავრების აღიარებასთან არა. ხო და ეხლა რა ხდება? ხო და ამიტომ ამბობ რომ აქეთკენ მეტი ორიენტირების გადმოტანა ჯობია, იმიტომ რომ სკოლაში სერიოზული პრობლემები არის, სკოლაში არის პრობლემა, ვინაიდან დღეს თავარი თემა მაინც შეფასება არის, შეფასების სისტემების, იმიტომ რომ ობიექტური, რელევანტური შეფასების სისტემები გასამართი არის და არ გვაქვს ჩვენ შემთხვევები, როდესაც ამას ცუდად იყენებენ პედაგოგები. რახან პედაგოგები ვახსენეთ, ეს არის მეორე მნიშვნელოვანი რგოლი და პედაგოგების კორპუსის გაძლიერება არის საკვანძო საკითხი და ანუ ესე განვითარება პედაგოგთა ეს იგი კორპუსის და მათი გაძლიერება, იმიტომ რომ რაც არ უნდა ჩვენ თანამედროვე ტექნოლოგიებზე ვისაუბროთ, რაც არ უნდა რაღაცა ვიდეო გაკვეთილებზე და Skype გაკვეთილებზე და ასე შემდეგ ვილაპარაკოთ, რა ძალიან კარგია თავისთავად. ჩვენ ხედავთ, რომ თანამედროვე სამყაროში მიუხედავად ამ ყველაფრისა, ზოგადი განათლებაში მთავარი აქტორი მაინც რჩება მასწავლებელი. და მასწავლებელი არის საკვანძო ფიგურა და ჩვენ გარე რეფორმები რაც არ უნდა ესე იგი თავზალა დავატანოთ და გადასარევი რაღაცები გავაკეთოთ, თუ შიგნით უშუალოდ ის ადამიანი რომელიც იქ სასწავლო პროცესის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი თავარი ბავშვია, მაგრამ ნუ მეორე თავარი ადამიანია, ეს თუ არ იქნათ მოწოდების სიმაღლეზე, აი ეს რაღაცა კურიკულუმების ცვლაა და ტრენინგების წარება და ასე შემდეგ და ეს დიდი ეფექტის მომტანი არ იქნება. ამიტომ ჩვენ, იმიტომ რომ ამოცანები გვაქვს ახალი, ამ ამოცანის მიღწევა სჭირდება ახალი გზები, ახალი ინსტრუმენტები და შესაბამისად ჩვენ გვჭირდება ადამიანები, რომლებიც ამ ახალ ინსტრუმენტებს კარგად ფლობენ. და უნდა ყავდეს ესეთი ადამიანები ჩვენ, არიან, რა თქმა უნდა, ყავს, ესე არ გამოვიდეს, რომ არის გადაუსვი ხაზი მთლიანად მასწავლებლებს. ჩვენ ყავს ძალიან ბევრი ცოტა ცუდი სიტყვა გამომივიდა ეხა ეს.
ბევრი, მაგრამ შეიძლება წილობრივად არასაკმაყოფილო.
ხო, ბევრი, მაგრამ ხო, წილობრივად აი კარგი.
რა კარგად გამომივიდა.
აი რა კარგად გითხარით. ბევრი მაგრამ წელობრივად მარტ აი ამ წლიან გენერალურ ერთობლიობაში მათი წილი ნაკლები არის სამწუხაროდ და მასშტაბები რომელიც არის საოცრებებს აკეთებს მართლა საოცრებებს აკეთებს რომლებიც ამ ბავშვებს მართლა წვლიან უკეთესობისკენ ოღონდ წვლიან და მათა პიროვნების ფორმირებაში იღებენ განუზომელ როლს და შენატანი აქვს და ეს ადამიანი მათ შორის ეხლა რატო ლაპარაკობ ამას რომ საიდან ვიცი რომ ჩვენ კოალიცია განათლება ყველასათვის მე რომ კოალიციაშიც ვარ ჩვენ აი ჩვენი ინსტიტუტით ეს კოალიცია ახორციელებს პროექტს ეროვნული ჯილდო მასშტაბური ეროვნული ჯილდო უკვე მეორე გამარჯვებული იყოს ქაბატონი მანანა კაპეტიოძე პირველი ლადო აფხაზავა იყო რომელიც ეხლა გლობალურზე არის 50 სოფლიოს 50 საუკეთესო მასშტაბში და ამ ჟიურის წევრი ვარ და აპლიკაციებს ვკითხულობ და ვიცნობ ამ ადამიანებს ჩართული ვარ ამ პროცესში და საორგანიზაციოში საოცრებებს აკეთებენ მართლა და ამის ფონზე ჩვენ ყავს კიდე მასშტაბლებები რომლებიც არ არის რეალურად მასშტაბლებები უბრალოდ მასშტაბლების პოზიციაზე არიან გაფორმებულები და იქ ისა რა ქვია იმის ესე იგი არ ვიცი 5%-საც არ აკეთებენ რაც ასაც უნდა რეალურად მასშტაბლები აკეთებდეს შესაბამისად და კიდე ყავს მასშტაბლებები რომლებსაც მაგალითად და ჩვენ რატომღაც ანუ ჩვენ როგორი რაღაც არის პრობლემა პრობლემის სწორ იდენტიფიკაციას ვერ ვახდენთ და შესაბამისად არასწორ გამოსავლის გზების ძიებას ვიწყებთ. მაგალითად ჩვენ ვერ შევაფასეთ რომ რაღაცა ნაწილი მასშტაბლების განვითარების რესურსი შეიძლება აღარა აქვს მაგალითად იმ მიმართულებით რომელიც ჩვენ გვინდა, მაგრამ ეს ვერ თქვით ჩვენ და ამიტომ ბევრი ფული დავახარჯეთ მათ განვითარებას, მაგრამ შედეგი ვერ მივიღეთ. და ასეთი ბევრი პრობლემა არის რომელზედაც საკმაოდ კიუნე და არასასიამოვნო შეიძლება საუბარი იყოს არა პოლიტიკურად შეიძლება არამომგებიანი ხელისუფლებისთვის, მაგრამ ხელისუფლება იმისთვის არის, რომ იქ შემთხვევებში მიიღოს საჭირო, მაგრამ არაპოპულარული გადაწყვეტილებები, თუ ეს არის ეროვნული ქვეყნის განვითარებაზე მოფიქრალი ხელისუფლება.
ის ხელისუფლება, რომელმაც შეიძლება გაწიროს პერსპექტივა თავისი არჩევნებზე, ასეთი გადაწყვეტილებებისთვის ჯერ მე არ მახსოვს.
არა, ფლად გაწიროზე არ არის ლაპარაკი, მაგრამ
ეგრე ხდება ძალიან ეს რეფორმებზე მომართული და ეგეთ გადაწყვეტილებებზე აუცილებლად აკეთებს არჩევნებს. ოღონდაც კარგია ქონდეს.
არის ეგეთ შემთხვევებიც.
ხო. და ყოველთვის მზად უნდა იყოს ამისთვის. ცოტა სხვა თემისკენ წავედი. რევაზ აფხაზავა, ჩვენი სტუმარი დაგველოდა მსმენელი, ვიცი რომ დარეკა. გამარჯობა.
გამარჯობა. ისიც მე მგონი აი მიდგომა თვითონ რაღაცა ისიც როგორი აღქმა არის მთავრობაში და არასამთავრობოებში რომელიც განათლების პროგრამებს ეხება რომ თითქოს აი თუ დაუწერ ქულას რა ნიშანს ესე იგი შენ ძალადობ იმაზე ანუ აძალებ ამის სწავლას რა არის მთელ სოფლიოში არის ქულების სისტემა ხო ეს ისიც არის ცოტა იძულებაც არის ბატონო სწავლა ხო ესე არის არა უნდა იყოს ქულები ერთი მეორე ბატონო ისა რა ქვია
სტუმარს
მიუმართა რევან მე მაინტერესებს აი ხა ძველმოდურად ითვლება მეთოდი რომ დააწერინებ რაღაცნაირ სამუშაოს ну არ ვიცი საკლასოს თუ რაც არის რაც წორდება
და
შემდეგ ნიშნავს უბრალოდ უცხადებს მასწავლებელი ხო აი რაღაც შემაჯამებს კი გამოგიცხადე ფურცლებზე აწერინებენ ესე იგი რვეულის და სისტემის ის ამოღებულია უკვე ძალიან ძველმოდურად იქნება და არავინ არასწორებინებს შენიშნვეს იმას შეცდომებს გამიგეთ არასწორებინებს ესე იგი გეტყვიან ქულას და ხო უნდა ადამიანს აუხსნა რა რა შეეშალა ეს არის აუცილებელ ეს არის სწავლების თუ სწავლა მაშინ სწავლა არ ქვია იმას რაღაცა სხვას მივდევთ ამ სკოლებში ეს მეორე და მე ძალიან მაგიზიანებს ის რომ სკოლა არც ნიშნებს იძლევა არც ერთი კლასის ბოლოს რა უნდა თხოვოს მშობელმა არც ბლანკზე წერენ ოფიციალურად არც არაფერ ჩამოგიწევს მე ჩაგიჭღებნის მასწავლებელი აუცილებლად ესე არის და გამოატანს ბავშვი ეს ფურცელს რაღაცას მეორე მხარეს სხვა რამე რო აწერი აი ესე სრულად არაოფიციალურად და ატესტატსაც კი ჯერთი უნიშნებოს და უქულებს საშუალო ქულას კი აწერი ატესტატში. გასაგებია რომ არ აქვს ნიშნულობა, მაგრამ და მაინც მიდიხარ სად? საჯარო რეესტრში რომ აიღო. სკოლამ რაღაცა ხო უნდა მომცეს, არა? რა ესე იგი სკოლა არაფრის მომცემი და აი ეს იცი რა არის ოფიციალური არავით არის საბუთის. უფლებო არის მოკლედ სკოლა აი ჩემ თვალში. რა რატომ უნდა წავიდე რეესტრში სკოლა? უნდა ატესტატი უნდა მომცეს სკოლამ. მადლობა.
დიდი მადლობა.
2938
ხო, კარგი.
მე ამგონი საკონცერტო თემა იყოს, მაგრამ ნუ რაც შეეხება ნიშნებს,
ის რომ ხო აი ამ ფორმალურ დრასაბუთის გაცემის ის
რა ხდება, ეს ასე არ არის. ანუ რახან ჩვენ ვართ მიჩეული იმას, რომ ნიშნები არის ძალიან მნიშვნელოვანი და უფრო მნიშვნელოვანი კი არ ხომ მივეჩვიეთ, უბრალოდ ამას კი არა სხვანაირად არ წופილა. გონია რომ ესე არის ყველგან არ არის ნიშნები ზუსტ სწორედაც რომ ნიშანს რას გვეუბნება ჩვენაი რვიანი რისგან რითი განსხვავდება შვიდიანის. ან ცხრიანი რითი განსხვავდება რვიანისგან ან ცხრიანი შვიდიანისგან? ხო ესე.
არ ვიცი როგორი აქ განმარტება რა?
ხო, ნუ როგორ ხო და მაგაშია საქმე როი კლუბ შეფასების რუბრიკები უნდა არ. ჩემთვის აი როგორ ჩობლისთვის რა ინფორმაციის მომცემი. იმაში ვეთანხმები რა თქმა უნდა რომ საკონტროლო იქნება, საკონტროლო შემოჯამებელი წერა იქნება, სხვა იქნება და ასე შემდეგ. რა ეს ყველაფერი ორიენტირებული უნდა იყოს იმაზე კი არა რომ მე გავიგოთ თქვენ რომ ცუდად იცით რაღაცაზე თავი დაგანებოთ. ყველა უნდა იყოს მიმართული იმაზე რომ გავიგოთ თქვენ რა გიჭირთ და მე იმაზე ვიმუშაო. ანუ
ხო და არ ვიცი ძველმოდურად ითვლებაო და
ხო და ძველმოდურად პირიქით ეს ითვლება რომ ცხრიანი შვიდიანი რაღაცები დაუწეროთ და
არაუხსნა
ხო არაუხსნათ ანუ ცხრიანი და შვიდიანებიც ძველმოდურად ითვლება ჩემი აზრით ძველმოდური და ხა ძველი და ხა ძველშიც იყო კაი და ხალხიც არის ცუდი მაგრამ მე ვამბობ იმას რო უნდა იყოს განმავით მეტი განმავითარებელი შეფასება. აი ეგ არის მნიშვნელოვანი, რომ ეხა მაგალითად აწყებს კლასებში მეოთხე კლასის ჩათვლით, ანუ დაწყებით კლასების ნაწილში არის ისა რა ქვია, განმავითარებელი შეფასება, ანუ განსაზღვრული შეფასებები არ იწერება, ნიშნები არ უნდა იწერებულოს. ვერ გადავაჩვიეთ სკოლები, ხა მე ავტორიზაციის საბჭოში ვარ და სულ არის პრობლემა, რომ მაინც მეორე კლასელებს, პირველ კლასელებს, ანუ მეორე კლასი უწერენ აი სამიანი, ხუთიანი, ათიანი იყო ისა, ნუ არ არის ეს სწორი, უნდა იყოს განმავითარებელი, უნდა უთხრა რომ შენ ამაში ხარ ძლიერი, ამაში ხარ ამაში ცოტა გიჭირს, მოდი იქნება აქეთკენ აი წეღარაზე ვსაუბროთ, აი ესეთი ტიპის უნდა იყოს შეფასება.
მე მოყევი ექსპერიმენტს დაწყებით კლასებში ჩემს ბავშვობაში.
ხო, შეფასება?
პირველი 4 წელი არ იყო ნიშნები.
ხო და აი მაგას ვამბობ, რომ ანუ ნიშანი არ არის ნიშნე, ჩემთვის როგორც ჩობლისთვისაც არ არის ნიშანი. მე მაინტერესებს რომ გავიგო ჩემ შულს ასადა აქ პრობლემა რომ იმ და შეიძლება მე არ მქონდეს ამ კომპეტენცია და გავიგო სადა აქ ჩემში პრობლემა და მასშტაბებმა რა დაგეგმა ამ პრობლემის გადასაჭრად. აი ესეთი შეფასება უნდა მომდიოდეს მე თუ მაინც და მაინც მაინტერესებს და ეს ნიშნების ფურცლები და რაღაცა უბედურებები რომ საშუალო არითმეტიკულები და ასე შემდეგ, ნუ რაღაცა ჩემი აზრით მე მგონი უკვე ანახრონიზმი უნდა იყოს ესა და ამას აღარ უნდა მივზდევდეთ, იმიტომ რომ რაღაც დროს ეს ამბავი ახლა განათლება ჩვენ თუ მაღაზი ვაპარაკოთ ხო და ეს ისა რა ქვია ესეთი მიდგომა ჩემი აზრით თანამედროვე განა იმ ადამიანს რომელიც თანამედროვე სამყაროში მეორე მზად იქნება, ის მზად იქნება გამოცდების ჩაბარებისთვის და არა ცხოვრებისთვის.
ხო.
ხო. ჩაბარებ გამოცდებს.
და ამ ყველაფრის მიუხედავად, რასაც თქვენ ლაპარაკობთ ჩვენი მსმენელიც, რასაც ჩვენი მსმენელი ამბობს, გამოკითხვის გამოკლების შედეგებს ვიტყვი მაინც კიდევ უფრო ესე ჩანს უცნაურად. ანუ ნდობის ეს არ არის ახლა როგორ ვენდობი ამ გამოკლებას, უბრალოდ ასე ჩანს სახელმწიფო განათლების ხარისხი რამდენად კარგად ან ცუდად ართმევს თავს მთავრობა მოქალაქეებისთვის მაღალი ხარისხის განათლების მიწოდებას. ძალიან კარგად 3%, მაგრამ კარგად 47%, ანუ ნახევარი გამოკითხულების.
ხო, მაგრამ შემდეგ როდესაც ეკითხებია რომ ჭირდება თუ არა დამატებით რეპეტიტორი და ისა, ხო, მაგრამ ამბობენ რომ კი.
მაღალი მაჩვენებლები.
ხო, მაშინ რანაირად გამოს კარგად. Ну, ეს ცოტა უფრო ესე ზოგადი პასუხია მოკლედ ესე. მაგრამ ყოველი მესამე ადამიანი ამბობს რომ ცუდათ. ესეც არ არის კაი მაჩვენებელი.
ხო, კარგი კი არ არის, მაგრამ ნახევარი ხო კმაყოფილია.
Ну, ნახევარი კმაყოფილია, რა, თმაც ნახევარი, ხო, ნახევარი.
ნახევარი გამოდის. ზუსტად.
სუდად
27%.
სუდად ძალიან სუდად გამოდის
34%.
34%. 34%-იც არ
არის. არ არის ხო ცოტა, რა თქმა უნდა. და ასევე ძალიან დიდი ნაწილი და გასაგებია და ნათელია მოსახლეობის ანუ ბავშვების დადის საჯარო სკოლაში. აი ეს არის კიდევ საინტერესო, რომ რატკი ნიშნავანი ამბავე სახლთან სიახლოვე სიახლოვით რომ არჩევ სკოლას. კი, ნიშნავანია ძალიან. მაგრამ 49% სკოლის შერჩევისას 49% ისთვის სახლთან სიახლოვეა პირველი ფაქტორი. განათლების ხარისხი
27%. რატომ სკოლა, ხო?
ხო.
რა კრიტერიუმით ხელმძღვანო? ეს ლოგიკური შედეგია, იმიტომ რომ ჩვენ სოფლად გვაქვს ძალიან ბევრი სკოლა, ჩვენი სკოლების დიდი ნაწილი არის სოფლად, პატარა სკოლები, რომ ახლა უთხრა რომ ახლა იმან ადამიანი რომელიც არავის სოფლად ცხოვრობს და ისედაც 4-5 კილომეტრი უწევს უახლოს სკოლამდე სიარული, ახლა
მართალი ხართ ხო, ეს კარგად ვერ გავითვალისწინე ტყობა ხმისას და მასშტაბლების ამბავს მინდა მიუბრუნდე, რადგან თქვენი ლაპარაკეთ.
და იმ ზოგადი უნარებისთვის ცოტა იმ საუნივერსიტეტო გამოცდებისთვისაც ეგეც სიახლე იყო, რომ ზოგადი უნარების ტესტი გახდა სადა იმისთვისაც იქნება 1-2 წუთი.
კი, კი, ზუსტად ეგრე გამოგვივა ალბათ. საჯარო სკოლის მასწავლებლების შეფასება, როგორ შეაფასებთ მასწავლებლების პროფესიონალიზმს, ცოდნას, უნარებს. ძალიან კარგად 6%, კარგად 36%, საშუალოდ 53%. ანუ საშუალოსაც პოზიტიურში ვათვლი, არასწორია შე. კარგი, ცალკე პოზიტიური რაც არის 42% საშუალო 43% და შემდეგ უარყოფით შეფასება მოდის ბევრად ნაკლები. თქვენ ამბობთ ვილაპარაკეთ პედაგოგების როლზე და აბსოლუტურად გეთანხმებით, მაგრამ ვინ მიდის დღეს სკოლაში? ახლა მინისტრის ერთ-ერთი ინიციატივა, რაც თქვა, ისიც არის მინიმალური ანაზღაურების გაზრდა პედაგოგებისთვის.
ძალიან მნიშვნელოვანია. დღეს არის პრობლემა, იმიტომ რომ ფაქტიურად პროფესია არის ჩიხში შესული, იმ ხრივ რომ არ ხდება განახლება, ძალიან მაღალი არ გახდა ეს, რა ქვია, საშუალო ასაკი, იზრდება და ეს არის პრობლემა, იმიტომ რომ ახალი კადრები შედინება არ ხდება. ხა საპენსიო ასაკი ჩვენთან არის ეგ სისტემა, რომ ერთადერთი პროფესია სადაც შეიძლება პენსიას და ხელფასზე დროულად აიღო და შესაბამის საპენსიო ასაკის ბევრი ადამიანი არის. მე ნამდვილად შორს ვარ იმაზე რისგან, რომ 60 წლის თუ 65 წლის ადამიანს თუ გაკვეთილი ჩატარება არ შეუძლია და პირიქით შეიძლება გადასარევი მასწავლებელი იყოს, მაგრამ აქა ელაპარაკ საპენსიო ეს პენსი საპენსიო სისტემა არ არის მარტო უძლურობაზე აგებული, ეს არის კადრების ცვლაზე. იმიტომ რომ ეს ადამიანები თვითონ რამდენი წლისები შევიდნენ გაიხსენონ სკოლაში და ეხა ამავე ასაკის ადამიანებს ნუ დაუკეტავენ გზას, რომ ისინი შევიდნენ სკოლაში და ეს არის თაობათა ცვლის სისტემა და არა მაინც და მაინც ყველას ახმა აქ ეგეთი, რომ არ მე რა გაკვეთილს ჩაატარებ, კი ბატონო, მაგრამ კაცო დაისვენ ეხა და სხვას მიიცე შოლებ. ნუ ისიც კაი იმანას კაი გაკვეთილი ჩაატაროს და განვითარდეს და თაობრივი გეპი ის დისტანცია თაობებს შორის არის უზარმაზარი და ასე შემდეგ და მოკლედ. ხო, ეს არის პრობლემა.
სოციალურამდე მივდივართ. ბევრი ბევრ შეიძლება დაესვენა კიდე.
ხო, და სახელმწიფომ ამაზე უნდა იზრუნოს, რომ ეხლა ჩვენ თუ პოლიციელებს მე არ პოლიცია და არ მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა, და ეხლა პოლიციელს უნდა ქონდეს განსაკუთრებული პატივი, იმიტომ რომ ეხლა თავის სიცოცხლის რისკის ფასად ჩვენ უსაფრთხოება ზრუნავს, მაგრამ მასშტაბებს არანაკლები უნდა ქონდეს. პოლიციელს შეიძლება რომ განსაკუთრებული პენსია მივცეთ, რატო არ უნდა მივცეთ მასშტაბებს? უნდა მივცეთ და უნდა დამსახურებული დასვენება უნდა მიიღოს ამ ადამიანმა და უნდა გახსნათ ეს სისტემა, რომ ადამიანები შევიდნენ და უნდა ახლა და ზედმეტ ბარიერები შესულის უნდა მოხსნათ. პირიქით უნდა ვეცადოთ, რომ მაქსიმალურად ბევრი ადამიანი შევიყვანოთ სკოლაში და შემდეგ იქ მოთხოვოთ მათ ბევრი სხვა რამ, იმიტომ რომ შენ თუ არ შეხვდე სკოლაში, არ ნახე რა არის სკოლის სპეციფიური
ადგილია და ხო,
რა შეეხება ამ, მე მინდა მაინც შევეხო ამ დიდი ტრაგიზმით, მოკლედ შემოსილ ამბავს, რომ ზოგადი უნარების გამოცდა გააუქმეს, აჯერესეთი არ გააუქმებიათ, გახდა არჩევითი. ჩემი აზრით მე ქართულის გამოცდის გარდა ყველას არჩევის გავხდიდი და არც ეს ისტორია იმაზე, რა ქვია, საბუნების იმაზე, ჰუმანიტარულზე და იქითკენ მათემატიკა ჩაბარდა, ამასაც მე არ ვიზავდი. იმიტომ რომ ჩემი აზრით უნივერსიტეტებმა უნდა თვითონ არჩიო, თვითონ უნივერსიტეტებს მეტი თავისუფლება უნდა ქონდეთ კრიტერიუმების არჩევაში. დღეს შემოსაზღვრული მე ვიტყოდი რომ მეტი კრიტერიუმებიც უნდა არსებობდეს და იქიდან არჩევანის თავისუფლება უნდა ქონდეთ, მაგრამ შემოსაზღვრული ინსტრუმენტების შემთხვევაშიც იქაც არა აქვს არჩევანის საშუალება. ხო, ეს ინსტრუმენტები ზოგი კარგად მუშაობს, ზოგი თუ სულაც მუშაობს, მაგრამ მოდი თუ ესეთი მნიშვნელოვანია, თვითონ აარჩიოს უნივერსიტეტმა, რომელი მიმართულება, რომელი თავის მიმართულებაზე, რომელი კომპეტენციის დადასტურებას კი არ და მოსთხოვს იმას, რა ქვია, აბიტურიენტს და ჩემი აზრით ეხა ეს ამ მიმართულებით გადადგმული ნაბიჯი რომ ის რომ ვიღაცები მაგალითად აერჩევენ მათემატიკას და შეიძლება არაერჩიონ მათემატიკას ან ფიზიკას და შეიძლება არაერჩიოს უნარების სიტყვაზე ამბო, ამაში მე ტრაგიკულს ვერ ხედავ, ვისაც ჭირდება იმან აერჩიოს, ვისაც არ ჭირდება ის მოაერჩიოს. და კრიტერიუმები კიდე უნდა გამრავალფეროვნი. ჩემი მე მაინც გონია რომ რაც ნაკლები გამოცდა იქნება ასე სავალდებულოთ რომ მე სახელმწიფო მე თქვენ ხართ პროგრამა და მე ვარ სახელმწიფო და მე გეუნები მე შეგირჩევ შენ ახლა და მე გეტყვი რა ხელა ბარიერი უნდა გადალახოს და როგორ უნდა ქნას იმიტომ რომ ჩვენთან დისბალანსი არის პროგრამებსა და ამ პროგრამებზე მსურველებს შორის ხო ზოგან არის წყვეტა ზოგან არის ნაკლები ბარიერი ერთია გამოცდების ერთია ძირითადად უნიფიცირებულად ყველგან ერთი და იგივე უნდა ჩააბარო ძირითადად და ერთი გამატებით გამოსვლის გარდა ეხლა ხო რაც მეტი არჩევანი იქნება მით უფრო კარგია რაც მეტი მოქნილობა იქნება სკოლაში სწავლების თვალსაზრისით და შემოქმედებით უფრო კარგია შესაბამისად ეს მიმართულებები ხა რაზეც ვლაპარაკეთ ჩემი აზრით ვეთანხმები იშვიათად ხდება
ხო ამ თემაზე ძალიან ცოტა დრო აღმოჩნდა მიუხედავად გადაცემის ხანგრძლივობისა ძალიან დიდი მადლობა ლევა ზაფხაზავა იყო ჩვენი სტუმარი ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება თქვენ უსმენთ დილის საუბრებს ნინო გელაშვილი უწყვებოდი გადაცემას გოჩა ლეჟავა იყო ხმის რეჟისორი მე გემშვიდობებით ხვალამდე თვალყური გვადევნეთ ინტერნეტში